2014 metai, Liepos 29 diena. Ir aš esu vadinsis taip. Gyvenkime taip, lyg pastoviai išgyventume vaikystę. Na, čia tokia tema. Norėjau pasitelinti, kad dabar, kai daugiau būnu gamtoj, kaime, ir vaikštau basom kojom daug rytais, einu į gamtą medituot, darau mankštą, aišku, ir dirbu, bet nepersitempiu, tai labai gerai tokį dalyką pradedi suprast, kad būtent subalansuotas gyvenimo būdas, jisai leidžia išgyventi džiaugsmą. Ir kada išgyveni džiaugsmą, kažkaip ateina prisiminimai iš vaikystės. Ir vat būtent visai nesenai pradėjau jausti, kad vat eidamas per žolę basom kasdieną, kada neturi kažkokių tai didelių planų, reikalų, bėgimo, lėkimo, traškimo pildymo, kažkaip tai pradėjau jausti, vat pradėjau eiti atsiminimą apie vaikystę, tarsi mažos kojos pasirodė, mažas kūnas, kai bėgiodavau ryte prie namų su sandalais Kaune, ant saulutės, irgi ant žolytės, aišku, ten buvo miestas, bet vis tiek buvo truputėlį gamtos. Šaliakalnį augau prie Vytauto parko, ten daug yra, prie žolyno. Tokios buvo gražios vietos. Ir tas toksai nerūpestingumas, problemų nebuvimas, toks lengvumo jausmas. Jis va tokį va, tas vaikystė, tas patirtas dalykas. Ir va tą patį pradėjau išgyvent pats kaime. Ypatingai rytais. Po to nuėjau prie upės, atsisėdau, kojas įmerkiau į upę, ant akmens atsisėdau, pliuškinausi ten. Ir po to pagalvojau, tada buvo mintis rėjo, kad kodėl tik dabar patiriu tai. Kodėl tik dabar, kaip pasakyti, visą tai išgyvenau. Atsakymas labai paprastas, dėl to, kad gyvenu taip, kaip vidus nori. Bet kad gyventi taip, kaip vidus nori, reikia baimę atsikratyti. Pirma baimė yra tai, kad tu ne žmogus galvoje nepragyvensi. Bet iš tikrųjų, jeigu jisai dirba tai, ką jisai turi dirbti. Tai ir viskas ten susitvarko. Taip pat kitas dalykas, kodėl žmonės dažnai gyvena ne taip, kaip nori, yra, reiškia tai, kad troškimai tampa. Kada yra daugiau materialių troškimų, planų, visokių reikalų, tada turi bėgti, lėkti dažnai, nes materialius troškimus šitam gyvenime tenkinti yra sunku. Reikia daugiau užmokėti, negu gausi iš to džiaugsmo. Daug daugiau užmokėti, negu žiaugsmai iš to gausi. Va, ir žmogus, norėdamas tų troškimų įgyvendinimo, jisai labai daug dirba. Dirbti nėra blogai, tai yra gerai, darbą žmogų puošia, bet jisai dažniausiai turi dirbti daugiau, negu gali, dėl to, kad troškimai yra dideli. Kartais gali pasakyti, kad jie yra elementarūs, pavyzdžiui, žmogus nori turėti savo namą ir porą vaikų, bet net ir tam troškimui gyveninti reikia labai daug dirbti. Ir tai, pavyzdžiui, žmonės, kurie dirba biudžetinėje įstaigoje, niekad negali sutaupyti namą ir butą. Tai yra klaiku. O pavyzdžiui, santechnikai, jie gali sutaupyti. O žmonės, kurie dirba intelektualinį darbą, negali. Matai, statybininkai, pažiūrėjau, stogo dengėjai, skardininkai. Na, gali. Gali. Ir. Bet tie troškimai, va, tie, jie priverčia daug bėgt, lėkt. Lygiai taip pat su vaikais žmogus atrodo, pradžiai galvojo, turėsiu vaikų, bus fainai, bet po to pamato, kad vaikai ne tik džiaugsmą duoda, bet ir daug labai problemų sukelia. Va, ir jeigu jisai neturi dvasinio skonio, gaunasi, kad visi džiaugsmai jam kyla iš sekso, iš priešingos lyties, iš vaikų, iš namų turėjo. Jisai tiek sudeda daug minčių, svajonių, kad tai turėt ir kad tai turėsiu, būsiu pilnavertis. Bet kai jis tai turi, pamato, kad nėra pilnavertis. Dėl to kartais yra iš tikrųjų gyventi geriau kukliau, bet semtis dvasinio to džiaugsmo, negu visą gyvenimą statyti, kad išpildyt savo materius troškimus ir po to vis tiek likti nelaimingu. Bet vat su visi žmonėm, kurie dirba daugiau tai, ką myli, gyvena taip, kaip jie sugeba. Nu, kaip natūraliai nori. Kažkaip pat visi turi tokio laimės daugiau. Bet visiems reikia įveikti tą baimę, ar prasilaikysi. Va. Aš atsimenu, kai vienkiemy gyvenau, o tų baimių turėjau daugiau. Kada pusę metų ar metus taupydavausi grinai anglim, su kuriuo galėčiau pakūrent namą, kuris buvo labai plonas ir peršaldavo greit. Nimdavo pastoji baimė, ar aš išsilaikysiu. Nes niekas nesikreipdavo, kai nuėjau nuo menedžmento pareigų iš Kauno Vedų kultūros centras. Niekas nebeskambino, niekas nesikreipė, net paskaitų nekvietė skaityti. No. Po to kažkaip Krišna padarė, kad tai Vilnius atsiliepė, tai Klaipėda atsiliepė, bet grinai per puslapį. Grinai per puslapį. Puslapis iš tikrųjų viską mane ištempė į vėl į pamokslavimą. Buvau tiek pavargęs nuo menedžmento, taip pat nuo visokių kritikavimų manęs. Galvoju, būsiu vienkiemy, praktikuosi. Kas norės, tas tegu atvažiuoja. Niekas net neatvažiuodavo. Niekam nebuvau reikalingas. Bet kažkaip pat puslapis pajudino, tai vienam mieste, tai kitam mieste klausytojai pradėjo skambinti, sako, gal atvažiuosi, gal papamokslausi. Ir taip ištempė Krišna. Vėl pamokslaut. Atsirasdavo daugiau biškių aukų pragyvent. Bet vat kai gyvenau tokį meditatyvų gyvenimo būdą daugiau, tai buvo ta baimė, kaip išsilaikyti. Bet vis tiek, sakiau, viskas, gyvensiu taip, kiek Dievas kaip atsiųs, taip. Svarbu, netinginiausio dirbsiu. Kaip Atono kalno vienuoliai sako, tie vat Graikijos tie asketai, galite sėsti į YouTube Athon monasterį. Matysit, kokie šviesūs žmonės gyvena. Ortodoksai, krikščionys, tikri. Tikri Jėzaus ir Marijos pasiekėjai. Ten, aišku, daugiau Marijos kultas. Jie sako, yra trys sunkiausi darbai. Tai yra skolas atidavinėt, prižiūrėti senus žmones ir melstis. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, meldiesi, eini dvasinę praktiką, Dievas tikrai pasirūpins, kad nors turėtum pavalgyti. Jei ten vieną kitą kokį daiktą nusipirk, kurio reikia. Tikrai. O jeigu tu stipriai praktikuosi, tai pasirūpins, kad tu tikrai visko turėtum pakankamai. Ir aš tą buvau patyręs. Iš tikrųjų, tokiu minutėm visą laiką jausdavausi vaikas, kad mane išlaiko realiai ne žmonės, kurie ten aukoja. Ne valstybė ir ne šalis, dar ne artimieji, bet Dievas išlaiko. Gamta išlaiko pati per žmones, įkvėpia kažką. Lygiai taip pat, kai su kitais žmonėm kalbi, kurie savo svajonių keliu ėjo, jie tą patys, jiems buvo labai būdavo sunku pereiti, nes būdavo šeima, vaikai, ypatingai rizikinga. Ieškoti naujo darbo ar naujos veiklos, vystyti ją. Bet visi sugebėjo, kas norėjo. Bet reikėjo daug baimių įveikti. Kiek pasitikė Dievu, kad Krišnai reikia labiau mūsų laimingų, dirbančių savo mylimą darbą, o ne kažkur tai einančių per sukąstus dantis. Aišku, ne iškart išeina pasiekti susikurti gyvenimą taip, kaip tu nori. Pavyzdžiui, kiek, aš prisimenu, kiek daug apmąstymų, kiek daug kontempliacijos vyko apie aplamai gyvenimą gamtoj. Kai buvo aplamai, yra sunku buvo išsikelti gamtą. Visai finansų neturėjau, man buvo iš vis nerealų namų kažkokį turėti. Bet vat atsirado Kauno vedų centro, reiškia, direktorius nupirko kaimuką, ten tojo namuką su tą vienkiemį, iš karto ten nusikėliau. Ir tada pradėjau susipažinti su gamta, vat prieš 3-4 metus pradėjau tą gamtos kelią. Man buvo nauja eiti šulinį vandens pasisemti, man buvo nauja eiti maudytis į ežerą, man buvo nauja anglim kūrent, pačiam kūrent. Nes aš būdavau įpratęs, kad kūrent nereikia iškart šiltą, vandens nereikia parsinešti, nes iš karto ateini ir iš krano. Bet tam būdavo, kad reikėdavo kartais parsinešti, kai koks nors hidroforas, ten tas sirbliukas sugestavo. Arba ypatingai vasarą, kada vamžiai pradėdavo smirdėti nuo kaitros. Vamžiuose sudarydavo apnašos nuo nešvaraus vandens. Ir pradėdavo smirdėti, eidavo kvapas. O vandenį pumpuodavom iš tokio tvenkinuko, ten kažkas užveišė karpių. Tai karpiai prisidaugino, pradėjo kakoti, tas vanduo tapo nešvarus ir jį su sirbliuku pumpuodavom į dušą. O vandenį šulinį pumpuodavom geriamai. Tai kartais geriamo vandens reikėdavo parsinešti, kai šulinis nusekdavo ir sirbliukas jau nepaimdavo vandens, tada reikėdavo su kibiru. Arba žiemą tų anglių parsitemti iš minus 15 laipsnių. Nu ten tikrai labai labai ta gamta, po to pradėjau jausti kvapus. Iškia uslės, uslė pradėjo kitaip funkcionuoti. Iškia genant gamtoj, kai absoliučiai nebuvo užteršto oro, absoliučiai, nes ten grinai vienkėmis. Iškia tu pradėjau jausti įvairius gamtos kvapus, kurių niekad nejausdavau mieste gendamas. Vandenį šulinio gerdamas irgi pradėjau per skonio lytą valytis. Pajutau, kad gyvenau baisioj strese, nes kokias pusę metų vien, nu, šis disaitės taip beveik be persto megodavau, kur strašas išėję, o po to vis lužinėdavau dienos metu. Gal tik po pusmečio, po metų pajutau, kad biškį gamtą, truputį gamtos ritmą įėjau. Už tik buvo mano patys laimingiausi metai, dienos, kada kartuodavau daug mantras ir tiesiog grinai bandžiau supažinti, kaip miesto vaikas išaugęs tarp betono, su gamta, kas tai yra apie reiškinys, kas tai yra, kaip tai yra būt toj gamtoje gyvent. Kai sutemdavo, būdavo mirtina tyla, jausdavo aplinkui tylą. Jausdavo, kad daug būtybių yra aplink namą, bet jos nepreidavo, nes melsdausi subtilių visokių. Išeidavau į mišką, jausdavo, kad ten yra. Tai toks žiaugsmas. Tokia tarsi grįžtavo į tą irgi savo vaikystę, tokia egzistencinė vaikystė, jau ne tik šio gyvenimo vaikystė, bet aplamai, kad esu gamtos žmogus. Gamtos dalis. Jeigu su gamta būni, perimi gamtos savybės, tame tarpe tarp jų jėga. Sinu, tiek energijos turėjau, kad po to povenkime, kai pradėjau pamokslauti, išvažiuodavau 3 savaitėm be persto, keliaudavau, pamokslaudavau tik savaitę ir sėdausi. Ir aišku, aš ten išnaudau tą rezervą ir dar daugiau negu rezervą, dėl to dabar taip pat ir mažiau sau leidžiu trankytis. Tai va, tai tas buvimas vaikystės išgyvenimas, jeigu taip sumaruojant, labai priklauso nuo to, ar tu dirbi, ar tu gyveni taip, kaip tu nori, kaip tavo vidus nori. Toliau antras, ar tu gyveni gamtoj. Trečias, ar tu patenkintas, kad tavęs nekankina materialus troškimų, nes vaikystėje daug troškimų nėra materialių, iš todėl patenkinti vaikai, mažai reikia. Po to ateis paauglystėje troškimai materialus išsiskleidžia, kurie visą laiką buvo tarsi skrinutė atidaroma ir kaip pasakyt, tau tampa visko sudėtinga, nes tu labai daug visko nori. O vaikystėje labai paprasta, nes tau tik reikia pavalgyti, pamiegoti. Da su draugais pabėgiot, pažaist padūkt. Ir kai biškiai apvalai materius troškimus, tarsi grįžti į vaikystę. Tu Tau irgi tik tai reikia pavalgyti, pamiegoti. Kur galvot, visą kitą laiką skiri grinai meditacijai, savotiškam žaidimui, kaip sakyt, meditacijai. Skiri darbui su žmonėm, pagalbai. Nebetampo. Nėra projektų, dėl kurių tau reiktų verstis per galvą. Ir iki šiol aš pagalvoju, jeigu tėvai nebūtų padėję, aš niekad nebūčiau planavęs to namo. Nes tai yra pragaras. Gyvenant meditacinį gyvenimo būdą, užsimt statybom, nu tai yra nu, visiškas peilis. Jei būčiau gyvenęs, likęs tam vienkiemi gyvent. Ar kažkur tai glaudėsis, kur būtų buvus galimybė. Nes namą pastatyti yra didelis iššūkis, net ir žmonėm, kurie daug uždirba ir yra organizuoto būdo. Ką jau kalbėti apie vaikų auginimą? Tai yra iššūkis šiais laikais. Tai, aišku, lengva susilaukti. Pakankamai gamta duoda visiems dažniausiai jėgų susilaukti. Nors tai irgi yra, būna labai problematiška. Bet nėra lengva išauginti. Yra didelė pagarba žmonėm, kurie augina ir vieną vaiką. Ir augina taip, kai, nu, stengiasi auginti, kaip pasakyti, nu, geriau, sveikiau. Kažkaip tos mėsos nedavinėti, ar ten to alkoholio. Negert prie vaikų, kažkaip, jeigu dar dvasinės vertybės dėgia, tai tokie žmonės tikrai yra didelė pagarba. Nes šiaip, bet kaip augint vaiką, tai ir tai jau yra sunku. Jo reikia rūpinti, bet jeigu augint kažkokį dorą žmogų, tai yra labai sunku. Nes kiekvieną dieną iš sociumo pilamos rūtos į to vaiko sąmonę. Ir reikia taip jį paruošti, kad jisai būtų atsparus tom srutom, nepasimestų, nebūtų suklaidintas, nenusiviltų. Dažnai tokie vaikai draugų neturi. Tai didžiausia lomkė paauglystai. Momentu ir nelūžis, problema, trauma, kai draugų neturi. Pradeda galvoja, kad jie blogiai, nors iš tikrųjų būna aukštesni negu kiti savo savybėm. Bet žemesni juos tempia žemyn. Ne taip toliau. Jei dažnai toks saugęs žmogus, jisai nepajunta, kad jisai vaikystė išgyvena džiaugsmą ir taip toliau. Bet būna akimirkų, kada ir pajunta. Reikia taip tiesiog dėliotis tą gyvenimą, kad nu, kartu ir materialūs troškimai kažkiek būtų patenkinti, bet kartu ir nepaskęsti tame troškimų tenkinimo liūne. Ir nebijot savo svajonės pildyti, nes vaikystė yra graži tom, kad vaikai gyvena svajonėse. Taip ir mes galim gyventi savo svajonėse. Hare Krishna.